რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ჩრდილოეთ კორეა სრული საბრძოლო მზადყოფნის მდგომარეობაშია და ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ძლიერი წინააღმდეგობა გაუწიოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ჩრდილოეთ კორეის ატომური ენერგეტიკის ინსტიტუტის ამშინარსის განცხადება დღეს გავრცელა ადგილობრივმა სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ. ფხენიანი ირწმუნება, რომ იონბენის ბირთვული კომპლექსი სრული სიმძლავრით მუშაობს და როგორც რაოდენობრივად, ისე ხარისხობრივადაა გაუმჯობესებული ჩრდილოეთ კორეის ატომური იარაღი. იონბენის ატომური რეაქტორი ფხენიანი მა 2007 წელს დახურა, თუმცა 2 წლის წინ გამოაცხადა, რომ ბირთვული გამოცდების პარალელურად იწყებს ობიექტის ამუშავებას. სწორედ იონბენის რეაქტორია მიჩნეული ჩრდილოეთ კორეაში ბირთვული იარაღის შესაქმნელად საჭირო პლუტონიუმის გამოუშავების ძირითად წყაროდ. ამასთან, მსოფლიო თანამეგობრობისთვის დღემდე უცნობია სინამდვილეში რა პოტენციალი აქვს ფხენიანს ატომური იარაღის შესაქმნელად. ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად საერთაშორისო მოლაპარაკება 2009 წლიდან აღარ მიმდინარეობს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სირიის მიმართულებით სამხედრო თვითმფრინავების გასაგზავნად რუსეთმა შესაძლოა საქართველოს საჰაერო სივრცით ისარგებლოს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს საჰაერო სივრცის გავლით სამხედრო ან ორმაგი დანიშნულების ტვირთის გადაზიდვის შესახებ რუსეთის ფედერაცია საქართველოსთვის არ მიუმართავს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. მომართვის შემთხვევაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პოზიცია რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების ფრენასთან ან სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების ტვირთის საჰაერო გადაზიდვასთან დაკავშირებით იქნება უარყოფითი, ნათქვამია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. უნგრეთის პოლიციამ 9380 მიგრანტი დააკავა მეზობელი სერბეთიდან საზღვის უკანონოდ გადაკვეთისთვის. ამ დროისთვის ეს ერთ დღეში ლტოლვილების დაკავების რეკორდული მაჩვენებელია. მიგრანტების ახალი ნაკადის შესაჩერებლად უნგრეთში შუაღამიდან ამოქმედა ახალი კანონი, რომლის თანახმად პოლიციას უფლება აქვს ქვეყანაში არალეგალურად ჩასული ლტოლვილები დააკავოს. ამავე კანონით საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა 3 წლამდე პატიმრობით ისჯება. ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან დამატებით 120,000 ლტოლვილის მიღების კვოტებზე შეთანხმება ვერ შეძლეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა მინისტრებმა. ბრიუსელში გამართულ საგანგებოს ხდომაზე გერმანია და საფრანგეთი მიგრანტების კონკრეტული რაოდენობის და მათი მიღების ვადების შეთანხმებას მოითხოვდნენ. შესაბამისი ვალდებულების აღებაზე უარი განაცხადეს ცენტრალური ევროპის ქვეყნებმა, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ლტოლვილების მიღების კონკრეტული კვოტების დაწესება მიგრანტების რაოდენობას კიდევ უფრო გაზრდის. კვოტირების საკითხის განხილვა ოქტომბერში გაგრძელდება. წლის დასაწყისიდან ევროკავშირის ტერიტორიაზე უკვე ჩავიდა დაახლოებით 500,000 ლტოლვილი ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან. მიგრანტების ახალი ნაკადის შესაჩერებლად სასაზღვრო კონტროლი გაამკაცრეს ავსტრიამ, ჩეხეთმა, სლოვაკეთმა, ნიდერლანდებმა და პოლონეთმა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება 3 დღით დაკეტავს დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული საზღვარი 19-დან 22 სექტემბრამდე ჩაიკეტება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტი მიზეზად იმას ასახელებს, რომ დამოუკიდებლობის 25 წლისთავის აღნიშვნის გამო უსაფრთხოების ზომები უნდა გაძლიერდეს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის დღეს 20 სექტემბერს აღნიშნავენ. ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის წელს დეკემბერში დაუჭიროს მხარი ნატოს წევრად მონტენეგროს ოფიციალურად მიწვევას, თუ ქვეყნის ხელისუფლება რეფორმების კურს განაგრძობს და შეეცდება ამაღლოს ალიანსში მონტენეგროს გაწევრიანებისადმი საზოგადოების მხარდაჭერა. ამის შესახებ სატელეფონო საუბრისას მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრს მილო ჯუკანოვიჩს განუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. მან განაყოფილება გამოთქვა თავდაცვის და მართლმსაჯულების სფეროებში მონტენეგროს მიერ განხორციელებული რეფორმების გამო და ქვეყნის ხელისუფლებას მოუწოდა გააძლიეროს ბრძოლა კორუფციასა და ორგანიზებულ დანაშაულთან. ნატოში გაწევრიანების საკითხზე მონტენეგროსთან ინტენსიური მოლაპარაკება ალიანსმა 1 წლის წინ დაიწყო, თუმცა ქვეყნის ოფიციალურად მიწვევა 2015 წლის ბოლომდე გადადო. წინასწარი ინფორმაციით, ნატოში გაწევრიანების ოფიციალურ მიწვევას მონტენეგრო წელს დეკემბერში მიიღებს ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე.
მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, გადაცემას ერთი საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გავუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში უმცირესობების, კერძოდ ლგბტ პირების მიმართ პოლიტიკოსების, პოლიტიკური სპექტრის და მათ შორის პოლიტიკური სპექტრის ახალგაზრდული ფრთის დამოკიდებულებაზე ვისაუბრებთ. რა დამოკიდებულებებს ამჟღავნებენ პოლიტიკოსები უმცირესობების მიმართ, იცვლება თუ არა წლების განმავლობაში ეს დამოკიდებულება და ზოგადად მათი ცნობიერება ანუ პოლიტიკური სპექტრის და რა გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე პოლიტიკოსთა საჯარო გამოსვლები ან მათი გამონათქვამები. დღეს გადაცემაში ამ თემებზე ჩვენ სტუმრად გვეყოლება თამარ ჩარკვიანი, მკვლევარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ლექტორი, სოციოლოგიის დოქტორი და გადაცემის მეორე ნაწილში თემაზე სასაუბროდ შემოგვიერთდება ეკა აღდგომელაშვილი, მკვლევარი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დამფუძნებელი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველდღე რადიო თავისუფლების FM სიხშირეზე 107.4. შეგიძლიათ ასევე გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის ნახვა რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე გადაცემა შეგიძლიათ იხილოთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327. შეგიძლიათ ამ ტელეფონის ნომერზე დარეკოთ იმ შემთხვევაში, თუ გაგიჩნდებათ კითხვები ან სურვილი გექნებათ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი შეფასებების და აზრის მოსმენა. დაგველოდეთ გადაცემაში, სანამ თამარ ჩარკვიანი მკვლევარი შემოგვიერთდება, მანამდე ერთი მუსიკა მოისმინეთ, უკვე გადაცემას შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ.
Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on.
Bring it.
Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships.
The shoes on my feet, I bought. The clothes I'm wearing, I bought. The rock I'm rocking, I bought. Cause I depend on me, if I want it. The watch I'm wearing, I bought. The house I live in, I bought. The car I'm driving, I bought. I depend on me, I depend on me.
What I want, if how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want.
The shoes on my feet, I bought it. The clothes I'm wearing, I bought it.
Yeah.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში. შეგახსენებთ, რომ თქვენ ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს. ნინო ხარაძეს მიმყავს გადაცემა გოჩალეჟავა ოპერატორის პულთან და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ უკვე საუბარს. შემოგვერთდა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი თამარ ჩარკვიანი, ის გახლავთ მკვლევარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ლექტორი, სოციოლოგიის დოქტორი. ძალიან დიდი მადლობა თამარ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობთ მოწვევისთვის.
და ჩვენ დღეს, როგორც უკვე მუსიკალურ ჭრამდე აღვნიშნე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, ვისაუბრებთ თამართან ერთად პოლიტიკური სპექტრის შეხედულებებზე, მათ დამოკიდებულებებზე, ლგბტ თემის მიმართ. კერძოდ, უფრო ასე ვთქვათ, აქცენტი გვექნება პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებზე და სწორედ, ანუ მათ დამოკიდებულებებს, მათ შეხედულებებს, მათ ასე ვთქვათ გამონათქომებს და ასევე მათ პარტიულ, ასე ვთქვათ, სტრუქტურას. ამ მიმართებით იკვლევს თამარ ჩარკვიანი, რომელიც ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია. მე პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, თამარ, რატომ დაგაინტერესათ ამ თემამ? რა, ასე ვთქვათ, რას ავლენდნენ პოლიტიკოსები აქედან გამომდინარე და გაინტერესათ, თუ ზოგადი, ასე ვთქვათ, რაღაც ინტერესი იყო სამეცნიერო ამ თემის კვლევის?
Ну, პირველი რიგში კლავ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ქალთა ფონდ საქართველოში, რომლის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში განხორციელდა ეს კვლევითი პროექტი. და უნდა ითქვას, რომ თავისთავად ეს თემა საინტერესო არის სოციოლოგიისთვის, იმ თვალსაზრისით, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად აქტუალური თემა იმ თვალსაზრისით, რომ ნაკლები ამ სფეროში კვალიფიციური სამეცნიერო კვლევები. მიუხედავად საქართველოს ასე ვთქვათ მასშტაბით ვლაპარაკობ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემა მწვავედ დგას და თანდათან საჭირო არის, რომ ეს სიმწვავე გადავიდეს უკვე მსჯელობაში და ეს ტაბუდადებული თემა გახდეს საზოგადოებისთვის უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი დისკუსის ერთ-ერთი აქტუალური თემა. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რის გამოც შეირჩა ეს საკითხი საკვლევად. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენთვის სამიზნე ჯგუფი იყო LGBT პირების, ადამიანების მიმართ პოლიტიკოსების განწყობების კვლევა და განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ახალგაზრდობაზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც სამომავლოდ გეგმავენ პოლიტიკაში თავის დამკვიდრებას, და ამავდროულად მნიშვნელოვანი იყო გვეკვლია, როგორ არის, რა ტიპის განწყობების მატარებლები არიან ეს ადამიანები რეგიონებში. მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილი არის საქართველოს პარლამენტში თუ პარლამენტს გარეთ პოლიტიკური პარტიების ლიდერების ძირითადად განწყობები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ, ასე იგი, თავისთავად საინტერესო იყო, რომ რა ტიპის განწყობებს ავლენენ რეგიონებში. ჩვენთვის ძირითადი სამიზნე რეგიონი იყო აჭარის რეგიონი. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს თემა კვლევის თვალსაზრისით, რესურსების თვალსაზრისით იყო შედარებით ადვილი, იმიტომ რომ აქტივისტები, რომელთან ჩვენ შევძლებდით კომუნიკაციას ამ თემის გარშემო, ამათი მოძიება და მათი აზრების, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირების საშუალება უფრო გვქონდა. აჭარის შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ამ საკითხებით არის დაკავებული, არის კარგი შედარებით, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტური სპექტრით, რომელიც ამ საკითხს აშუქებს, მაგალითად გაზეთი „ბათუმელები“. და ჩვენ შევძლებდით, ასე იგი, ამ საკითხთან დაკავშირებით მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, აღწერითი ხასიათის ინფორმაციის მოპოვებას. და შემდეგ უკვე, აი, ამ სამიზნე ჯგუფის გამოკვეთის შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვეძლებოდა გარკვეულ თვალსაზრისით მომზადებულები გადავსულიყავით უკვე მეორე ჯგუფთან, რომელსაც უკვე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები შეადგენენ.
ანუ, ესე იგი, თქვენ შეისწავლეთ, როგორც ეგებოდა თემის წარმომადგენლები, ისინი როგორ უყურებენ მათ დამი პოლიტიკური სპექტრის დამოკიდებულებებს და შესაბამისად უკვე შემდეგ ეტაპზე თვითონ პოლიტიკოსები რა დამოკიდებულებებს ავლენენ.
დიახ. ეს იყო ესე ვთქვათ ორი სამიზნე ჯგუფი, რომელიც კვლევაში იყო ჩართული. საქმე იმაშია, რომ თვითონ კვლევაში ჩვენ ვეცადეთ, რომ ლესბოსური ორიენტაციის ქალთა პრობლემები გვეკვლია, მაგრამ მათი იდენტიფიცირება გაცილებით უფრო რთული აღმოჩნდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ისეთი ჯგუფი არის, რომელიც კიდევ უფრო ნაკლებად ჩანს ფაქტიურად. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც თვითონ უშუალოდ აი ორგანიზაციებთან, უფლებადამცველებთან ნაკლებად თანამშრომლობენ. მათაც კი გაუჭიდათ ამ ადამიანებთან, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანების რეალურად გახსენება, მათ კოორდინატების მოცემა და უფრო მეტად. ამიტომ აქცენტი გაკეთდა თვითონ გეი ორიენტაციის ადამიანების პრობლემებზე. და ეს პრობლემები სხვადასხვა სახის არის და ჯერ ზოგადად აღწე რა პრობლემებთან არის ეს დაკავშირებული და შემდეგ უკვე მოყვები მათ დამოკიდებულებაზე და განწყობაზე პოლიტიკური სპექტრის მიმართ. ესე იგი, თვითონ ეს LGBT თემის წარმომადგენლების მხრიდან, ვისაც ჩვენ ვესაუბრებოდით, სხვადასხვა სამი კატეგორიის coming out-ის შემთხვევა და ასე ვთქვათ, кейსი გამოვლინდა და ჩვენ მოახდინეთ ამ კვლევის ფარგლებში ამის დაფიქსირება, იდენტიფიცირება. ერთი შემთხვევა ფაქტიურად იყო სრული coming out-ი, რაც გულისხმობს იმას, რომ LGBT თემის წარმომადგენელი ადამიანი აბსოლუტურად ღიად საჯაროდ
კი ესაუბრობს მისი იდენტობის
ყველა სოციალურ ჯგუფთან, რომელთანაც აქვს კომუნიკაცია. ის არ კარგავს ურთიერთობას ოჯახთან, მიუხედავად იმისა, რომ წამოსულია ოჯახიდან, არის დასაქმებული მუდმივად, ყავს პარტნიორი, თავისუფლად საუბრობს ამ პარტნიორების შესახებ. თუ რაიმე ტიპის პრობლემას წააწყდება დისკრიმინაციული ხასიათით, სამსახური იქნება ეს თუ პირადი ურთიერთობები, საჯარო სივრცე, ესე იგი ის არის თავდაჯერებული და ამ პრობლემებს უმკლავდება. მეორე და მესამე კატეგორია, აი ასეთი სრული, ასე ვთქვათ, გამჟღავნებისგან თავს იკავებს. ერთ-ერთი кейსი მოწმობს რას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი რესპონდენტი თვითონ არის უფლებადამცველი, ის მაინც ცდილობს, რომ ასე იგი საჯარო სივრცეში გამოავლინოს თავისი, ასე ვთქვათ, ორიენტაცია, მაგრამ უფრთხილდება ოჯახის წევრებს, ანუ უფრო სწორედ რომ ვთქვათ, ოჯახის წევრებმა იციან მისი ორიენტაციის შესახებ, მაგრამ უფრთხილდება ოჯახის წევრების მიმართ არ შეიცვალოს მათი უშუალო წრის განწყობა და ამიტომ მშობლებმა, დედამ და მამამ იციან, მაგრამ მისმა სამეზობლომ, მისმა სანათესაო ეს საკითხი არ იცის და დედამ, ესე იგი, დედა მას მხარში უდგა.
კი ბატონო, და ამას აქვს მნიშვნელობა დავუშვათ გამჟღავნებულობის სტატუსს ახქმებზე, ანუ ისინი როგორ აღიქვამენ დავუშვათ პოლიტიკოსების განცხადებებს.
არა, ამას არა აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ მე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში სტრატეგიაზე, რა სტრატეგიებს ირჩევენ ასეთი ადამიანები იმისათვის, რომ იყვნენ ინტეგრირებული საზოგადოებაში, ისე რომ, ესე იგი, იბრძოლონ საკუთარი უფლებების დასაცავად, მაგრამ თანაც არ მოვიდნენ, ესე იგი, მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, წინააღმდეგობაში საზოგადოებრივ ღირებულებებთან, არ ატკინონ იმათ, ვინც მათთვის ძვირფასია. ამ ეს кейსი მოწმობს აი ამ შემთხვევას. აი მესამე შემთხვევა ეს არის, როდესაც პირიქით საჯარო სივრცეში ეს არის ცნობილი, მაგრამ ეს ადამიანი ნიღბავს თავის ორიენტაციას უშუალოდ ოჯახის წევრებთან და ნიღბავს იმით, რომ ის თამაშობს, ასე ვთქვათ, ტრადიციული, ვთქვათ, თუ რა, არადევიაციური ორიენტაციას, ქართული აღმით არადევიაციურ ორიენტაციას. და მიუხედავად ამისა, რომ ის თამაშობს ოჯახის წევრებთან ამას, მიუხედავად ამისა, ის ოჯახის წევრების მხრიდან არის ეს დაკვირვების ობიექტად ქცეული. და მათ ოჯახის წევრებს უკვით ის, რომ მას აქვს თავის ქცევაში გარკვეული ისეთი ესეთი სოციალური ქმედებების მოვლენა, რომელიც ტრადიციული ქართული მამაკაცისთვის არის, თქვათ, მიუღებელი. და ეს ვლინდება, თქვათ, იმაში, რომ აი ну გადაჭარბებული, ну ეს შეფასებითი სიტყვა, მაგრამ ну მათი შეფასებით გადაჭარბებულ ჰიგიენის ნორმების დაცვაში. Да, ეს ადამიანი ამას ხსნის, უხსნის ოჯახის წევრს, იმით რომ ის არის ისეთ სფეროში დასაქმებული. Не убелот ехла максималური ანონიმურობისთვის რომელიც რესპონდენტებს შეპედი ამ სფეროს არ დავასახე, მაგრამ ამას არც არანაირი ისეთი შინაარსობრივი ანალიტიკური დათვი თქოს ის არის ისეთ სფეროში დასაქმებული, სადაც ადამიანები ასე იქცევიან. ამიტომ აი ამ ტიპის არა ტრადიციულობას ოჯახი მას პატიობს.
კეთილი დროსაც მივაქცევ ყურადღებას და უშუალოდ დაუშვათ მიგნებებზე ყოლე ვიდან გამომდინარე მიგნებებზე ვისაუბროთ. თამარ, შეგახსენებთ, რომ თამარ ჩარკვიანს ვუსმენთ. ახლა ის არის გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. თამარი გახლავთ, მკვლევარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ლექტორი, სოციოლოგიის დოქტორი. და რა გამოვლინდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სპექტრის დამოკიდებულებებზე, რომ გავამართლოთ?
კი ბატონო. ესე იგი, პირველი და მნიშვნელოვანი რაც არის ზოგადად სპექტრზე, რომ ისე ჩვენ ყავდა კატეგორია, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიები, ну ერთი კოალიცია შემოვალი პოლიტიკური პარტიები და მეორე ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური პარტია, რომელიც პარლამენტში წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობა. პირველი და მნიშვნელოვანი მიგნება ეს არის ის, რომ ეს პარტიები, პარტიების ლიდერები, რომლებიც რეგიონებში ყოს წარმოადგენილი, ასრულებენ სატელიტის ფუნქციას, ანუ ისინი არ არიან რაღაც ახალი იდეების ან დისკუსების მიმწოდებლები ცენტრალური, ასე ვთქვათ, პარტიული აპარატისათვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი ავრცელებენ იმ დისკურს, იმ ღირებულებებს, რასაც მათ ცენტრიდან, ხო, ანუ აი ეს უკავშირი, რომელიც აი კონკრეტულ რეგიონში რაღაც სპეციფიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით შეიძლება არსებობდეს, აი ამაზე რაღაც რეაგირების საშუალება ამ პარტიებს არ აქვს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს თვითონ პარტიული სისტემა საქართველოში არის ძალიან ცენტრალიზებული და გადაწყვეტილებები აბსოლუტურად მიიღება ცენტრალური, ესე ვთქვათ, ოფისებიდან და მათი კანახი და მათი, ესე ვთქვათ, ძირითადი მესიჯები ჟღერდება რეგიონებშიც. რაც მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური პარტიებისთვის ამ ეტაპზე, ეს არის ის, რომ მაქსიმალურად დისტანცირება მოახდინონ LGBT თემის საკითხის, ასე ვთქვათ, საკითხისაგან, და თუ ეს დისტანცირება ვერ მოახერხეს და თუ რაღაცა ტიპის ასე კომენტარები უწევთ, ასე რომ ეს უნდა იყოს ეს კომენტარი უნდა იყოს იმ დისკუსის ნაწილი, რომელსაც ფაქტიურად ავრცელებს მართმადიდებლური ეკლესია. ეს მათი, ასე ვთქვათ, საუბრებიდან და ინტერვიუდანაც ჩანს და გარდა ამას საუბრობს არასამთავრობო და ესე იგი სპექტრი და თვითონ ეს ადამიანები ამ, ასე ვთქვათ, იდენტობის მატარებლები. რაში გამოიხატება ეს? პირველი და მნიშვნელოვანი არის ის, იმის დემონსტრირება, რომ მათ აქვთ მწირი ინფორმაცია, ეს არითულება ასე ვთქვათ მინუსად, პირიქით ეს არის პლუსი, როდესაც პოლიტიკოსები საუბრობენ იმაზე, რომ ვერ ამბობენ კარგად აბრევიატურას, რომ ასე იგი მაქსიმალურად არ ინტერესდებიან ამ თემით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ეს არის იმდენად უმნიშვნელო საკითხი და იმდენად ამისგან შოსარიან თვითონ, რომ თუ ამაზე დაიწყებენ საუბარს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ლეგიტიმაციის პრობლემა დგება ამ მომჩევლების, ასე ვთქვათ, თვალში. ლეგიტიმაციის პრობლემა, რა თქმა უნდა, ეს ნებისმიერი პარტიისთვის პრობლემაა, იმიტომ რომ ну არჩევნები არის და ეს არის თავისთავად მეორე გზა, რითიც შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს, არის ის, რომ თუ პოლიტიკური პარტიის, ასე ვთქვათ, ლიდერები ეს ცელდება ახალგაზრდულთაზე, ეს ახალგაზრდულთის კვლევა, იცით, რა ძალიან საინტერესო შედეგებს გვაძლევს იმ თვალსაზრისით, რომ ახალგაზრდული ფთა, როგორც ჩამოყალიბებული სტრუქტურული ერთეული ქართულ პოლიტიკურ პარტიებში არ არსებობს. ისინი აქტიურდებიან უშუალოდ არჩევნების წინ, როგორც ასეთი, და იმეორებენ იმ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ
განწყობებს, პროაქტივისტების,
უფრო აქტივისტების, ვიდრე ისეთი სტრუქტურული ერთეულის, რომელიც იმ პოლიტიკის ასე ვთქვათ ქმნადობაში, პოლიტიკური პარტიის არის აქტიურად ჩართული. ამდენად, ესე იგი,
პოლიტიკურ პარტიებს, ანუ თავიანთ საპროგრამო, ასე ვთქვათ, გეგმაშიგივე როცა პარტია იქმნება, მას აქვს თავისი იდეოლოგია და ასე შემდეგ, ლგბტ თემი არ ფიგურირებს, უმცირესობების მიმართ მათ ეს დაწერილი სტრატეგია არ გააჩნიათ. აი რატო გამხდეთ, როცა საუბრობთ, რომ მაგალითად ვერ გამოთქვამენ სწორად დაუშვათ ამ თემის, ასე ვთქვათ, სახელწოდებასაც კი და ასე შემდეგ თავს არიდებენ, ეს არის დაუშვათ რაღაცა ერთცვინებად თუ რაღაც გამიჯნა არის ზოგადი ასე ვთქვათ დომინანტი იდეოლოგიისგან იმასთან არ მოგივიდეს შეცდომა, ჯობია უმცირესობასთან მოგივიდეს შეცდომა, აი ამის ასე ვთქვათ ჩვენება, თუ ეს არის რაღაცნაირად აი თავის არიდება, თითქოს ეს პრობლემა საერთოდ არ იდგეს, არ არსებობდეს ეს თემი. ანუ პროგრამაში რატომ არ მოიხსენიებენ, ანუ
აი ცეთა პროგრამაში ზოგადად ადამიანის უფლებებზე არის საუბარი, უბრალოდ ეს ცნება იმდენად ფართო ინტერპრეტაციის მატარებელია,
რომ არც ერთ პარტიას არ აქვს სპეციფიკურად
გამოკვეთილად, რომ LGBT პირების უფლებების დაცვაზე იქნება ორიენტირებული, რა თქმა უნდა, არა.
ან ჩაგვრაზე არ იქნება ორიენტირებული.
არა, ეს ზოგადი განცხადება არის, ასე ვთქვათ, მოცემული. და აი თქვენ ალბათ გახსოვთ ის ბოლო თვეების განმავლობაში აგორებული ნათგვარი კამპანია LGBT პირების ქორწინების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, უნდა ითქვას, რომ ამ საკითხის მიმართ თვითონ თემის წარმომადგენლები ძალიან სენსიტიურად არიან განწყობილები. გამოდიან და იქიდან, რომ მათ ეს ლეგიტიმაცია ძალიან პრაქტიკული მიზნებისთვის სჭირდებათ და აბსოლუტურად დარწმუნებულები არიან, რომ ამის, ასე ვთქვათ, ამის მზაობა ჯერ პოლიტიკურ სპექტში არ არის და კვლევაც აბსოლუტურად იგივეს ავლენს, რომ ამის მზაობა არ არის. თუმცა ეს ადამიანები საუბრობენ, რომ ეს მათთვის საჭიროა, ორი ძირითადი ხაზი გამოიკვეთა. პირველი ეს არის, თუ ეს იქნება რეგისტრირებული ქორწინება, იქ აქ უფრო ადვილად გადაწყდება ქონებრივი საკითხები. ანუ ამ ადამიანებს ძალიან ცოტა ყავთ გარშემო ის ადამიანებს, რეალურად მათი გულშემატკივრები არიან და ამიტომ ისინი ცდილობენ, რომ თქვათ, მათი შრომის შედეგად მოპოვებული ქონებას დაჩეს რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევაში იმ ადამიანს, ვისთვისაც მათ ეს ყველაზე გულღიად, ასე ვთქვათ, ემეტებათ. მეორე და მნიშვნელოვანია, ვისთვისაც ისინი ითხოვენ ამ რეგისტრაციას, ეს არის, რომ თქვათ, უბედური შემთხვევა, რასაც
საქართველოს ბოდიშგეთ, თუმცა საქართველოს ეს თემიდან მომდინარე საკითხი არისო, უფრო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, განშესაგანი, ანუ ეს მოთხოვნა აქ არ დაყენებულა საქართველოს, და უშათ რომ ასეთი ინფორმაციის უფლება, ანუ ეს რაღაც უფრო გეჩვენებაც თუ არა, რომ სხვა მიზნებისთვის, ასე ვთქვათ, მომსახურე თემა იყო, ვიდრე დაუშვათ რეალური მოთხოვნა, არ ყოფილა მსგავსი.
კი, აბსოლუტოდ სწორი არის, უბრალოდ ეს იყო თემა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ევროპულ ორიენტაციასთან მიმართებაში გარკვეულ ეჭვებს ბადებდა ლიბერალურად განწყობილ საზოგადოებაში, ამის აგორება. მაგრამ თვითონ თემის წარმომადგენლებისათვის რეალურად ეს არის პრობლემა. და ამაზე ეს ადამიანები ფიქრობენ, ანუ ისინი ფიქრობენ ამ ქვეყანაში თავის პერსპექტივებზე. და ეს პერსპექტივები, რა თქმა უნდა, უკავშირდება პოლიტიკურ პარტიებს და მათ სამომავლო გეგმებს, სადაც ისინი სადაც ეს კატეგორია ადამიანებს არ არის მოასრულებული. და მიუხედავად იმ და ეს ყველაფერი ას თქვენ სწორედ შენიშნეს, აბსოლუტურად მიანიშნებს და კიდევ უფრო იმედგაცრუებას, ასე ვთქვათ, მეტსაფუძველს და მასალას, ასე ვთქვათ, გვიდასტურებს, რომ ეს არის საკმაოდ ხანძლივი პერსპექტივა საქართველოს შემთხვევაში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, მე ძალიან მოწევ გაგვეპარა სასაუბრო დრო. თამარ ჩარკვიანი იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის დომარი, მკვლევარი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ლექტორი, სოციოლოგი დოქტორებს საუბრობდით პოლიტიკური სპექტრის დამოკიდებულებებზე LGBT თემის მიმართ. ახლა ნინო როდონაია შემოგვერთდება ახალი ამბების გამოშვებით და შემდეგ უკვე საუბარს ეკა აღდგომელაშვილთან, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დამფუძნებელთან ერთად გავაგრძელებთ. უღრმეს მადლობა
თამარ ჩარკვიანი. მადლობა თქვენ, ნინო, დიდი მადლობა. კარგად ზამთრობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ დღეს განაცხადა, რომ ქვეყანას სრულ საბრძოლო მზადყოფნას შედანებისმიერ მომენტში შეუძლია ძლიერი წინააღმდეგობა გაუწია შეერთებულ შტატებს. ფხენიანი ირწმუნება, რომ იონბენის ბირთვული კომპლექსი სრული სიმძლავრით მუშაობს და როგორც რაოდენობრივად, ისე ხარისხობრივადაა გაუმჯობესებული ჩრდილოეთ კორეის ატომური იარაღი. მსოფლიო თანამეგობრობისთვის დღემდე უცნობია სინამდვილეში რა პოტენციალი აქვს ფხენიანს ატომური იარაღის შესაქმნელად, რადგან ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად საერთაშორისო მოლაპარაკება 2009 წლიდან აღარ მიმდინარეობს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა მედია საშუალებებით გავრცელებულ ცნობას, რომ სირიის მიმართულებით სამხედრო თვითმფრინავის გასაგზავნად რუსეთმა შესაძლოა საქართველოს საჰაერო სივრცით ისარგებლოს. თავდაცვის სამინისტრო განმარტავს, რომ რუსეთ საქართველოს საჰაერო სივრცის გავლით სამხედრო ანორმაგი დანიშნულების ტვირთის გადასაზიდად თბილისისთვის 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ არ მიუმართავს. ასეთი მიმართვის შემთხვევაში კი საქართველოს პოზიცია უარყოფითი იქნება. უნგრეთის პოლიციამ 9,380 მიგრანტი დააკავა მეზობელი სერბეთიდან საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისთვის. ამ დროისთვის ეს ერთ დღეში ლტოლვილების დაკავების რეკორდული მაჩვენებელია. მიგრანტების ახალი ნაკადის შესაჩერებლად უნგრეთში შუა ღამიდან ამოქმედა ახალი კანონი, რომლის თანახმად პოლიციას უფლება აქვს ქვეყანაში არალეგალურად ჩასული ლტოლვილები დააპატიმროს. ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან დამატებით 120,000 ლტოლვილის მიღების კვოტებზე შეთანხმებას ჯერჯერობით ვერ აღწევენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები.
ისევ გადაცემა გენდერული ამბებით რადიო თავისუფლების ეთერში. დაუბრუნდით უკვე გადაცემის მეორე ნაწილით და ეკა აღდგომელაშვილთან ერთად მოგესალმები. ეკა, დიდი მადლობა გადაცემის მონაწილეობისთვის. ეკას კიდევ ერთხელ წარუდგენთ, ჩვენი გადაცემის ხშირი სტუმარია, მაგრამ აიც მკვლევარი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დამფუძნებელი. და ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილით ამ თემას მიუძღვენით და ვაგრძელებთ ამაზე საუბარს. ვსაუბრობთ პოლიტიკური სპექტრის, ქართული ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სპექტრის დამოკიდებულებებზე უმცირესობების ამ შემთხვევაში ლგბტ თემის წარმომადგენლების მიმართ. რა, აი პირდაპირ ასე რომ ვთქვათ, რა ასე ვთქვათ ნიშნით ჩნდებიან პოლიტიკურ დისკურსში საერთოდ ლგბტ თემის წარმომადგენლები და რა კანონზომიერებას ხედავთ ხოლმე ამ ასე ვთქვათ გამოჩენის შემთხვევაში? ხო, სპეციფიური ინტერესი არ აქვს როგორც ესე, ანუ მე ვგულისხმობ როგორც რაღაცა საპროგრამო ნაწილი და უშუალოდ როგორც მათი ან ინტერესების დაცვის ან პირიქით არ დაცვის და ასე შემდეგ. ასე არ არის ხო რაღაცა ნიშნით ჩნდებიან ხოლმე პერიოდულად?
კი, ჩნდება ეს საკითხი და თავისთავად ეს ჰომოსექსუალობის საკითხი არის ძალიან იდეოლოგიზებული და პოლიტიზებული მაიამ პოლიტიკოსების საჯარო ნეტვორკის ანალიზს თუ მოახდენთ და ძალიან საინტერესო პროცესებს აქვს ადგილი, თუ უფრო გრძელვადია პერსპექტივაში შევხედავთ ამას. უბრალოდ ერთი არის, რომ საუბრის დროს მინდა გავიმიჯნო ერთმანეთისაგან თვითონ LGBT ჯგუფის წარმომადგენლები, როდის საუბრობენ მასზე და როდის საუბრობენ როგორც საკითხზე. ეს ერთ-ერთი ინდიკატორია, რამდენად აინტერესებთ რეალურად ადამიანები და ადამიანებზე საუბრობენ თუ არა. და როგორ იყენებენ ამ საკითხს. აი დინამიკა თავისთავად როგორც გითხარით, ხო, ეს მეტნაკლებად ახლა არამხოლოდ ვთქვათ ეს საკითხი ზოგადად სექსუალობასთან დაკავშირებული საკითხები დიდი ხნის განმავლობაში ტაბუირებული იყო. მთელ საბჭოთა კავშირში, არამხოლოდ საქართველოში და აი 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, როდესაც პირველად დაიწყეს ვთქვათ წერა ასეთი თემებზე, ზოგადად სექსუალობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე გამოჩნდა ერთი ორგანო, ესე მაშინ გამოდიოდა გაზეთ შანსი იყო ასეთი, სადაც პირველად დაიბეჭდა ასეთი ტიპისი. მთლიანობაში რომ შეხედოთ, 98 წლამდე სანამ საკითხის პოლიტიზაცია დაიწყება, ასეთი ტიპის ინფორმაცია მეტნაკლებად ესეთი ნეიტრალური ხასიათის არის, რასაც განაპირობებს ალბათ ის, რომ ძირითადად შოუ ბიზნესის ვთქვათ რუბრიკაში ხდებოდა, ვთქვათ ელტონ ჯონზე იყო, ჯორჯ მაიკლზე იყო, რო სადღაც კონცერტი გამართანა, ამიტომ ვთქვათ რაღაცა ერთგვარი დისტანცირების საშუალებაც ჰქონდათ და ეს არავის არ
ხო, ანუ ქართულ რეალობას არ ეხებოდა.
ქართულ რეალობას არ ეხებოდა. ერთი ორგანო იყო, მხოლოდ ერთი ჟურნალში შეგიძლიათ ნახოთ, რაღაცა ისეთი ტიპის ის, რომ ქალი ვარ და ქალი შემეყარდა და ამაზე ფსიქოლოგის კომენტარი, საკმაოდ ისეთი უფრო ყვითელი პრესისთვის განკუთვნილი, ისეთი არასერიოზული რაღაცა სასიყვარულო ისტორიები. აი 98 წელს კარდინალურად იცვლება სიტუაცია და ეს გახლავთ ისეთი პერიოდი, როდესაც პოლიტიკაში პირველად შემოიჭრა ეს საკითხი და იწყება უკვე манипуліრება ამ საკითხებით მაშინდელი პოლიტიკურ სპექტრიდან. პირველი ეს განხორციელდა აღორძინება, ბლოკე აღორძინება, რომელმაც დაიწყო საუბარი ბრწყალებში, რა თქმა უნდა, ცისფერების შეთქმულებაზე საქართველოში. რეალურად ამ დინამიკაზე რატო საუბრობ და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ დინამიკა თავისთავად ის, რომ აი ამ ჰომოფობიის გამოვლინებას მედიაში პოლიტიკოსების მხრიდან აქვს საკმაოდ ისეთი არათანაბარი ხასიათი. რამდენიმე პიკი შეიმჩნევა დღევანდელ დღემდე და ეს პიკები რეალურად რო შეხედოთ, ემთხვევა ძალაუფლებაში, ხელისუფლებაში ძალაუფლების გადანაწილების პროცესებს. და აი წინას არჩევნო პროცესებში, ან პრინციპში ესეთი ბრძოლა როდესაც იწყება უკვე, ხო? ბლოკი აღორძინება ახსენენ და ესეთი საკმაოდ ისეთი მიზანმიმართული პრაქტიკულად მათი რიტორიკის თითქმის უცვლელი ნაწილი იყო, ვთქვათ, ეს ჰომოსექსუალების ლობიზე, ხელისუფლებაში მოსვლაზე და ასე შემდეგ.
ხო, ეს არის ხატის შექმნა,
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, და აი ამ პერიოდის ვთქვათ პრესას თუ გაანალიზებთ, ვთქვათ, ხო, პოლიტიკოსებს ნაკლებად აინტერესებთ თვითონ ეს ადამიანები. მათთვის მნიშვნელოვანი არის მათი ოპონენტების ვთქვათ დადანაშაულება ამ ჯგუფის მხარდაჭერაში, თავისთავად მათი მარგინალიზაცია, შეიძლება დაშანტაჟებაც და არ ვთქვათ ესეთი რეალ დაშანტაჟება და ასე შემდეგ. თავისთავად ადამიანები და ჯგუფი არავის არ აინტერესებს. შემდგომ ცხრება, ეს პანიკა დაახლოებით 2003-2005 წლებში ის არ არის აქტუალური, ინტერესი იკარგება საერთოდ ამ წამის
პოლიტიკური თემებია უფრო ცხელი
უფრო აქტუალური და აი დაახლოებით რომ გითხრათ 2006 წელს ერთი თუ ორი და 2007 წლიდან იწყება ისევ ეს ტალღა. და მაი დისკურსიული ანალიზი პირდაპირ მეტყველებს იმაზე, შეიძლება როგორი იცვლება თავისთავად დისკურსი, როგორ არის ეს წარმოდგენილი, როგორც გითხარით, თქვა, ვინ საუბრობს ამაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვის შემოაქვს ეს საკითხი, ხო, დისკურსში. და აი სამი მნიშვნელოვანი ჯგუფი არის გამოკვეთილი, ეს გახლავთ პოლიტიკოსები პირველ რიგში, ჟურნალისტები, რა თქმა უნდა, სამი ძირითადი აქტორი არის და არიან სასულიერო პირები, მესამე სადა ყველაზე აქტიურები ამ შემთხვევაში ჟურნალისტები და პოლიტიკოსები არიან. ხო, არსებობს ესეთი მორალური პანიკის თეორია, ესეთ სოციალური თეორია, რომელიც მაგალითად აღწერს ისეთ შემთხვევებს, როგორი იქნება ხელოვნური პანიკა მედიაში და როგორ ხდება ცალკეული ჯგუფების დემონიზირება. ან როგორ ხდება ცალკეული საკითხების, თქო, სპეციალურად წამოწევა. სიტყვაზე შეიძლება იყოს ნარკოდამოკიდებულების საკითხი, რომლის უკანაც დგას გარკვეული ჯგუფი და აქედან ბუნებრივია, როდესაც მორალურ პანიკაზე საუბრობ და ხელოვნურად შეკვეთაზე რაღაც ბენეფიტი უნდა კონდეს ამ ჯგუფს. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ხელისუფლებაში მყოფი ჯგუფი, რომელსაც უნდა რაღაც პოლიტიკის გატარება, შესაბამისად დაფინანსება ბიუჯეტიდან და ქმნის აი ამ აპოკალიფტურ სურათს, ხელოვნურად ქმნის ასე ვთქვათ აი ამ პრობლემას, ხო? და აქცენტირებას აკეთებენ გარკვეულ რაღაცაზე. ამ შემთხვევაში ხო შეგვიძლია ზუსტად ვისაუბროთ აი ესეთი ტიპის ხელოვნურად შექმნილ პანიკაზე და პოლიტიკოსების ბენეფიტი აქედან არის ზუსტად ამორჩეულთა მობილიზაცია წინა საარჩევნო პერიოდში. სხვა საკითხია თუ რატო არის ფობიები ესეთი კარგი საშუალება ელექტორატის მობილიზაციისთვის? იმიტომ რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ლგბტ ჯგუფს, აი რომ მოუყვეთ ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობის პერიოდიდან 90-იან წლებს გულისხმობ ოღონდ სხვადასხვა ჯგუფები იყო დემონიზებული რაღაცა პერიოდში, ეს გახლდათ ეთნიკური ჯგუფები, შემდგომ შეიცვალა მათ მიმართ დამოკიდებულება, შემდგომ აი ესეთი განტევების უაცის როლში რელიგიური უმცირესობათა ჯგუფები მოგვევლინ და უკვე დღესდღეობით ალბათ ჯგუფი არის ესეთი დემონიზებული ჯგუფი, რომელიც საფრთხეს უქმნის ქვეყნის დემოგრაფიიდან დაწყებული, ნუ ქვეყნის მთლიანობით დამთავრებული როიალ რაში აღარ ანადნაშაულებენ ამ ადამიანებს, ხო? საქმე იმაშია, რომ როდესაც ამას იყენებს მაგალითად რომელიმე ძალა იმისათვის, რომ ამორჩეულის მობილიზაცია მოახდინოს, ხდება ასე ვთქვათ საფრთხეც უნდა შექმნას ხელოვნურად, ეს საფრთხე უნდა იყოს მაქსიმალური, რომ დაარწმუნოს, ვთქვა, ამორჩეველი იმაში, რომ აი აუცილებლად ეს რაღაცა კატასტროფას მოიტანს, ხო? ანუ მასშტაბებს.
კი, ანუ ეს ქართველი პოლიტიკოსების მოგონილი ამბავი არის.
არ გახლავთ ეს ტექნოლოგია ქართველი პოლიტიკოსების მოგონილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნუ ახლა ამერიკისათვის მაგალითად ძალიან კაფეოდ გამოხატულა ესეთი რასისტური სიძულვილის ენა იყო, მაგალითად საკმაოდ აქტუალური თითქოს 50-იან კი არა 60-იან წლების ბოლომდე. კი. როდესაც აი ესე ხდება ამორჩეულის მობილიზაცია, ხო? აი ეს ტექნოლოგიები თავისთავად ძალიან საინტერესოა, როგორ ხდება ეს ტექნოლოგიები, ანუ პირდაპირ რო არ იყოს მიმული კონკრეტულ კანდიდატზე ან კონკრეტულ პარტიაზე მაგალითად, ხო? იწყებოდა ესეთი ხელოვნური აჟიოტაჟის შექმნით, მაგალითად მოხდებოდა ესეთ შემთხვე, რომ სადღაც ჩავკანიანმა მამაკაცმა გააუპატიურა თეთრკანიან ქალი. ასეთი ძალადობის ფაქტები ბუნებრივია, რომ ბევრი ხდება, მაგრამ აქცენტირება მაინც და მაინც ამ შემთხვევაზე ბუნებრივია, ამისი ხშირად გაშუქება მედიაში, აქედან თქვათ მერე ამას მოდა სხვა ძალადობის ფაქტები. ანუ უკვე გარკვეულ ამინც ქმნის და ამ ტალღაზე უკვე პოლიტიკურ კანდიდატს
აღსაშვალება, რო ხო
უკვე манипуляცია მოახდინოს აი ამ საკითხებით, ხო? ახლა აი მიზეზად რას გამოიყენებენ ხოლმე მაგალითად იმას, რომ არის შიშველი ადამიანების მსვლელობა უნდა ჩატარდეს თბილისში, ან რაღაცა
საოცრებო
ხო ქორწინებას აკანონებენ მაგალითად გვაიძულებთან ევროკავშირი და ასე შემდეგ, ხო? საქმე იმაშია, რომ დასალურმა ქვეყნებმა გადალახეს ეს უკვე, ეს ტექნოლოგიები ცნობილია, მუდმივად არის ვთქვათ მონიტორინგის ქვეშ და ნაკლებად რომ მაგალითად დღეს რომელიმე პოლიტიკურმა კანდიდატმა თუ ეს არ არის სავსებით ღირებ და გაცხადებული ვთქვათ უკიდურესი მემარჯვენე იდეოლოგიის მქონე ჯგუფი, იმიტომ რომ არიან ასეთი,
ანუ სადაც ცხადია ერთმნიშვნელოვნად იცი რა დამოკიდებულება აქვს ამ პოლიტიკურ სპექტს, კონკრეტულ პოლიტიკურ პერსონას დაუშვათ კონკრეტულ პარტიაში. ჩვენთან ხო მეტნაკლებად შეერო, ანუ რადიკ ასე ვთქვათ მემარჯვენე, მემარცხენე მაინც აღრეული, ანუ არ არის ასე მკაფიოდ დაყოფილი.
და სხვათა შორის აქაც ძალიან საინტერესო არის.
და უფრო ძნელი ხდება დაუშვათ მიხვდე განწყობები შესაბამისად ვის რა იქნება. ქმნება კონკრეტულ თემასთან იგივე ნუ არა არსადაც ეხავ საუბრობ საუბრობ ლოდობა და თემის და არა მარტო თემის ამ თემებთან დაკავშირებულ საკითხ და მათთვის საინტერესო თემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ხათაშორის აი ამ ხერ აი ჩვენთან მაგალითად ეს იყო არა კონკრეტული იდეოლოგია პარტიაზე არ იყო მიბმული აქ ცოტა სხვა სიტუაცია გვაქვს ამ შემთხვევაში ეს იყო მიბმული პროდასალურ ფასეულობებზე ორიენტირებული იყო თუ ამის სანაცვლოდ და დაპირისპირებულად საკმაოდ მცდარად იყო წარმოდგენილი მეორე ძალა, რომელიც ისეთი ჩაკეტილი იყო და ტრიალებდა ქართულობა, მართლმადიდებლობა, ტრადიციის, ტრადიციების ფარგლებში, ხო? რაღაცნაირად ეს ძალიან ხელოვნური შავთეთრი დაყოფა მოხდა აი ამ სპექტრის. ამას რა თქმა უნდა თავისი მიზეზებიც აქვს, იმიტომ რომ თქვა ნაციონალური მოძრაობა მაშინ, როდესაც ხელისუფლებაში იყო და დღესაც აგრძელებს თქვა იგივე სტრატეგიას, პარტიის ერთ-ერთი სტრატეგია არის სწორედ მონოპოლიზაცია, ცდელობა ამისი, რომ ერთადერთი პროდასალური ძალა იყოს ქვეყანაში.
თუმცა
ის შესაბამისად ახდენდა თქვა დემონიზაციას დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის დანარჩენი ნაწილის, რომ ვინც ჩვენთან არ არის ის აუცილებლად რუსეთთან არის კავშირში, ასე ვთქვათ, გარემტრის ხაც აბალდა ამას. მეორეს მხრივ, ოპოზიციური მაშინდელი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების უმეტესობა ნაციონალების დემონიზაციას ახდენდა სწორედ ამ პროდასალური ფასეულობების.
თუმცა ამ პროდასალურ ასე ვთქვათ ღირებულებებში ეს თემა მაინც დაცულად არ იყო მოაზრებული.
არა, ნამდვილად არ იყო და
თემას თავი რომ დავანებოთ ადამიანური ასე ვთქვათ ღირებულებების და ფასეულობების თუ ასე ვთქვით.
არა, ნამდვილად ვერ ვიტყვი. ჩვენ იმ პერიოდში ეს ან წინწამოწეული საკითხი იყო, ან რაღაცა, ანუ ეს იყო საკითხი, რომელზედაც დუმდა. მხოლოდ არჩევნების შემდეგ გახდა აქტუალური.
მხოლოდ პროდასალურად აღიარება არ ნიშნავს ერთ მნიშვნელოვნად.
არა, მე იმიტომ ამბობ, რომ ეს იდეოლოგიას კიდევ ნაკლებად უკავშირდება ჩვენთან, ანუ პარტიის ჩამოყალიბება და ბული იდეოლოგია.
ხო, ხო, ისე იდეოლოგიაზე
კონიუნქტურის ამიტომ. რა თქმა უნდა, კონიუნქტურის მიხედვით მოქმედებენ, ხო, ახლა ჩვენთან აი რატომღაც ეს ძალიან ჩაულობრივ რაღაცა დაგიქმება, რომ სრულიად განსხვავებულია რიტორიკა, რომელსაც პარტია გვაძლევდა, ქმედება, ხო, თქვათ, რაც შეიძლება ვლინდებოდეს, ან ის რაც ფურცელზე წერია პროგრამაში და რასაც რეალურად აკეთებენ, ხო? ახლა რაც უნდა მონოპოლიზაციაზე, თქვათ, შეიძლება მქონდეს პრეზიდენტის პრეტენზია მონოპოლიზაციაზე, ხო, აი ამ ფასეულობების, მაგრამ რამდენად შეესაბამება ის, რასაც ვააკეთებ, რამდენად დგას ახლოს, ხო? ეს ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხოლაში სრულიად სხვადასხვა რაღაც არის ხოლმე ამ თვალსაზრისით ჩემთვის სრული აღრევა.
ხო, უბრალოდ შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ იმ დროს დაუშვათ სიძულვილის, ასე ვთქვათ, და იგივე მტრის ხატი შექმნა ამ ჯგუფის განაოცირებლობას არ წარმოადგენდა, იმიტომ რომ სხვა ხატები არსებობდა და
სხვა ხატები არსებობდა. ეხლა რატო გახდა მაინც ეს ჯგუფი აქტუალური და ამ პროცესებსაც, ხო, და თან აი ესე მაინც რატო აი ესეთი ანტიდასალური დისკურსის კლუბში რატო გაიხედა, ხო? აი ცოტა ესეთი შორს რო წავიდეთ, ცოტა წინა ისტორიაში რო წავიდეთ, ხო, საბჭოთა კავშირის გამოცდილებას რო დაუბრუნდეთ, აი ამ დემონიზაციას და დასავლეთთან მიბმას ჰომოსექსუალობისა, აი ამის ისტორია სათავეს იღებს 30-იან წლებში საბჭოთა კავშირში, როდესაც ხდება ხელახალი კრიმინალიზაცია ჰომოსექსუალური ურთიერთობების. და ამას მთელი ესეთი იდეოლოგიური შესავალი უძღვდა წინ მაქსიმ გორკის წერილებით ამ პროლეტარულ ჰუმანიზმზე და ასე შემდეგ, ხო? როდესაც ჰომოსექსუალობა გამოცხადდა როგორც გარყვნილი ბურჟუაზიის, ასე ვთქვათ, გამოვლინებად და იქ მთელი ესეთი ატაკები, რომელიც იგზავნებოდა უშიშროებიდან სტალინთან, რომ აი როგორ ცდილობს დასავლეთიდან შემოპარულიან დასავლეთის აგენტები ჰომოსექსუალურ ურთიერთობებში ჩაითრიონ საბჭოთა მეზღვაურები და სამხედროები და ნუ საკმაოდ, ხო? და აი პოლიტიზაციის კიდევ ერთ ნიშანი, მაგალითად, შეიძლება ისიც იყოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს კრიმინალური დანაშაული იყო, ხო, კანონში გაჩნდა ის. ჰომოსექსუალების დევნით დაკავებული იყო ჩეკა, უშიშროება მაშინდელი და არა მილიცია. ეს იყო აი სრულიად პოლიტიზებული საკითხი. ჰომოსექსუალობა გაუტოლდა პრაქტიკულად დისიდენტობას და ძალიან ხშირი იყო ესეთი შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ დისიდენტებს ამ მუხლით იჭერდნენ და პირიქით.
ხო, ხო.
დისიდენტობა მეორეს მხრივ მართლა შეიძლება ამ ადამიანებს დისიდენტი უწოდო იმ თვალსაზრისით, რომ საბჭოთა კავშირში სადაც ხო, სადაც ყველაფერი ერთფეროვანი უნდა ყოფილიყო, ყოველას ერთი სიგრძის თმა უნდა გვეტარებინა, ერთნაირი ფორმა შარვალი უნდა გვეტარებინა, ერთნაირი მუსიკა მოგწონებოდა, განსხვავებულობა მართლაც აღიქმებოდა საფრთხეთ. სხვათა შორის, აი ესეც არის ფობიის ერთ-ერთი წყარო, მე ვფიქრობ, აი ეს დარჩენილი შიში მრავალფეროვნებისა და განსხვავებულობის,
იმიტომ რომ
მრავალფეროვნება აღიქმება როგორც მონოლითურობის საფრთხე, ეს ძალიან საბჭოთა გამოცდილებაა და არა როგორც სიმდიდრე. მაშინ როდესაც თქვათ სხვა სიტუაციაში, სხვა გარემოში, იგივე ბუნებაში მუდმივად ლაპარაკობთ, რომ ეს მრავალფეროვნება როგორც სიმდიდრე ადამიანებს როცა ეხება საქმე, ამ შემთხვევაში ეს მუდმივად საფრთხის განცდას უქმნის.
კი, 30-იანი წლები იქით იყოს დაბრუნდა, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი. იგივე რუსეთში, სადაც
საქმე ამაშია, რომ სწორედ რუსეთში დაბრუნდა და ამას გარკვეული კავშირი აქვს აი სწორედ პუტინის პერიოდს და აი რატო გახდა აუცილებელი, ხო ხო, ყოველგვარ საღაზრებს მოკლებული არ, რომ 21 საუკუნეში დაბრუნდა საკაცო, არ ვიცი რამდენი ასეული წელი თან, ხო, დამოკიდებულების თვალსაზრისით. საქმე იმაშია, რომ თქვათ, ერთის მხრივ შესაძლოა და ეს ბუნებრივია, ვარაუდია, რომ აი მას შემდეგ რაც უკვე ხმამაღლა და ღიად განაცხადეს, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა ეს იყო უდიდესი გეოპოლიტიკური ტრაგედია და ამ შემდეგ და სრულიად ასე ვთქვათ, ღია პოლიტიკას აწარმოებს იმისთვის, რომ გეოგრაფიული საზღვრები დაუბრუნოს ამ არსებულ საბჭოთა კავშირს. იქნება, არ ვიცი ახლა რაც ხდება უკრაინაში, რაც საქართველოსთან ურთიერთობაში ხდება და ამ შემდეგ, ნუ ყველაფერი იმაზე მიგონიშნებს, რომ ტერიტორიულადაც ცდილობს გაფართოვდეს. მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი, იმიტომ რომ შეკრას, ამ ქვეყნების შეკრას ჭირდება იდეოლოგიური საფუძველი. იდეოლოგია, ეს არის ანტიდასავლური განწყობების გამოძება. ამიტომ ბრუნდებიან ის, რაც ქმნის დასავლეთს უკავშირებს, აი ზუსტად ამ საფრთხეებს, იმიტომ სხვაგვარი საფრთხე უკვე ძალიან ძნელია რომ მოძებნო, იმიტომ რომ ადამიანები უკვე მიდიან, მოდიან, კმაყოფილები არიან იმ ევროპით, რჩება აი ეს ყველაზე ისეთი ტკივნეული ფობია, რომელზედაც შეგიძლია დააჭირო. და იგივე საქმე იმაშია, რომ ზუსტად ერთნაირი რიტორიკა ეს არის, რაც ხდება რუსეთში, იგივე ხდება უკრაინულ მედიაში, იგივე ხდება მოლდოვაში, იგივე ხდებოდა ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და საქართველოში. ეს არის აი ფორმულების დონეზე ერთნაირი რიტორიკა.
ეს ადვილი ამოსაცნობია დაუშვათ იმ ხალხისთვის, ვინც იცის ეს საკითხი, ვინც ჩართულია, ვინც იკვლევდა დაუშვათ. საზოგადოება ხდება ამ, ასე ვთქვათ,
ნაკლებად მგონია, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი არის ყოველწუთას, თუ არ მუშაობ ამაზე, ყოველწუთას გაფილტრო ინფორმაცია, რომელსაც იღებ და დღევანდელ დღეს აი უამრავი სხვადასხვა წყაროდან იღებ ამ ინფორმაციას, ხო? ძალიან ძნელია. ერთი რომ უნდა იცოდე მექანიზმები, ვთქვათ, რაღაცა
და თვითონ პოლიტიკოსები, თვითონ პოლიტიკოსების დამოკიდებულებაც მინდა გითხრა და ანუ ისინი გამიზნულად, ასე ვთქვათ, ნაწილი არიან აი ამ იდეოლოგიის, თუ ასე ვთქვათ, შიდა მოხმარებისთვის კიდევ რაღაც სხვა ინტერესისთვისაც ჭირდებათ. და შეთან მეგულისხმობ პროდასავლურობის და პრორუსულობის, ასე ვთქვათ,
ერთმნიშვნელო
ნაწილია ეს მხოლოდ, თუ დაუშვათ კიდე შიდა მოხმარებისთვის რაღაცა სხვა საფუძველიც აქვს ხოლმე ამ თემაზე დაუშვათ.
ისეთ როგორი რაღაც არის. ერთი რო აი როგორც გითხარით, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, და ძირითადად გამოიყენება ზუსტად აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდში, ვთქვათ, ელექტორატის მობილიზაციისათვის, მაგალითად ევროკავშირი არის ადგილი ქორწინებას გვაძალები, ინცესს დააკანონებენ და ნუ ასე ვთქვათ, აი მუდმივი ამ რაღაცა ამ კონტექსტში განხილვით და დემოგრაფიული კატასტროფებით და ნუ წუნწუხზე და გოგირდის წვიმაზე აღარაფერს ვამბობ, ხო? როცა საფრთხის გენერალიზებაზე ალაპარაკე. მაგრამ აი ამ კონტექსტში მოდით აი კონკრეტული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ და დაუბრუნდეთ იმ მოვლენებს, რომელიც ვთქვათ ძალიან ისეთი მტკივნეული იყო ბევრი ადამიანისათვის და ბევრისთვის დღემდე ესეთი არ დასრულებულა, ამაზე არც ფიქრი, არც ასე ვთქვათ, მოხარშვა ვერ მოხარშეთ როგორც საზოგადოება 2013 წლის 17 მაისის მაქ ხედულობაში, ხო? რამდენიმე რამ მოხდა. პრაქტიკულად რეალურად აი დისტანციიდან რომ შეხედოთ უკვე ხო უკვე რაღაცა პერიოდით გავიდა და შემიძლია რომ დისტანციიდან ელაპარაკო ამ საკითხებზე პრაქტიკულად გამოვიდა ასეთი რამ რომ ეკლესიამ ეს გამოიყენა ეს საკითხი ადამიანების მობილიზაციისათვის ქუჩაში. მისთვის ამოცანას წარმოადგენდა, რომ ახალი ხელისუფლებისთვის დაინახვებინა ძალა, რომ ის არ არის ასე
რაოდენობრივი ძალა, ხო?
ხო, რაოდენობრივი ძალა, ეს იყო ურთიერთობების გარკვევა ახალ ხელისუფლებასთან, ხო? და პრაქტიკულად იმ გადაბმამ, ასე ვთქვათ, ორი რაღაცის წარმოიდგინეთ. ერთი რომ ასეთი მსვლელობა მზადდება, რომელიც სრულად მახინჯოთ იყო წარმოჩენილ პრესაში, მიუხედავად გავრცელებული პრესრელიზებისა და ასე შემდეგ. და მეორე ის რომ ეს მიება, ვთქვათ, ისე ნაციონალებს, რომელთა მიმართ სიძულვილი საკმაოდ ძალიან ისეთი ძლიერი იყო იმ პერიოდში, რომ ამას ნაციონალები პრაქტიკულად ამან გაავლმა განიმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ქუჩაში გამოვიდა. ზოგი გამოვიდა ნაციონალების სიძულვილის გამო, ზოგი გამოვიდა ვთქვათ იმის გამო, რომ ეკლესიამ მოუხმო ამ ადამიანებს. პრაქტიკულად ამ ყველაფრიდან ერთადერთი დაზარალებული ჯგუფი არის სწორედ ის ადამიანები, ვინც ამ მსვლელობაში მონაწილეობდა, არ აქვს მნიშვნელობა თვითონ ლგბტ ჯგუფის წარმომადგენლები იყვნენ თუ ადამიანები, რომლებსაც სამოქალაქო პოზიციის დაფიქსირებას დანარჩენი ყველა პოლიტიკურმა ძალამ თავისი წილი ბენეფიტი მიიღო, ეკლესიამ თავისი ბენეფიტი მიიღო ამ ყველაფრიდან, ხელისუფლებამ თავისი მიიღო, თუნდაც ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც ასევე აქტორის სახით შეგვიძლია განვიხილოთ, თავისი ბენეფიტი მიიღო, იმიტომ რომ ნუ გამოშალა საერთაშორისო საზოგადოების თვალში ხელისუფლება. ხელისუფლებამ თავის მხრივ, ნუ, ანახა რომ მოკლედ როგორც არის. რეალურად აღმოჩნდა, რომ აი საკითხის ასე პოლიტიზება ფიზიკურად ადამიანების სიცოცხლეზეც კი აისახება, აი რომელსაც საერთოდ არ დაგიდებენ პოლიტიკოსები. საერთოდ არ გრძნობენ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ მათმა ასეთმა დაუგუკებელმა სწრაფვამ სკამისაკენ, კონკრეტული სკამისაკენ, შეიძლება ჩემი მეგობრის ნებისმიერ სხვა მოქალაქის სიცოცხლე შეიძლება და სიცოცხლე შეუქმნას საფრთხე. აი ამის არ გაცნობიერება, ვთქვათ, პოლიტიკოსისათვის. Ну
ეს პავლე როდის გაზდის ამ თემებით მანიპულირებას, აი როდის ცდება ხოლმე ეს თემები და როდის გადადის უშუალოდ უკვე აი ადამიანის როგორც ღირებულის ასე თქვა დონეზე საკითხის განხილვა.
იცით როგორი რაღაც არის?
ამას ძალიან მაღალი დემოკრატიული ფასეულობები სჭირდება და უშუალოდ ცნობიერება
პირველ რიგში სჭირდება, რომ ცენტრი უნდა გახდეს ყველაფრისა ადამიანი. და არა რაღაც სხვა. იმიტომ რომ სახელმწიფოს, რომელზედაც პრეტენზია გვაქვს, რომ ვაშენებთ, იქ ყველაზე მთავარი უნდა იყოს ადამიანი. თუ კი ჩვენ სწორედ ასე შევხედავთ პოზიციას, ასე შეხედავენ პოლიტიკოსებიც, ძალიან ბევრი რამ შეიცვლება და ძალიან ბევრი რამ დაალაგდება. დღესდღეობით ყველაფერი ადამიანზე უფრო მნიშვნელოვანია. სახელმწიფოს მთლიანობა, სახელმწიფო ინსტიტუციების განვითარება, ანუ ყველაფერი არის უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ადამიანი და ადამიანის სიცოცხლე. მე მხოლოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე. აი სანამ ესე არ შევხედოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთადერთი ჯგუფი, ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკოსები გულგრილობას იჩენენ ადამიანის მიმართ. სანამ ადამიანის სიცოცხლე არ გახდება მთავარი ღირებულება ქვეყნისთვის, მანამდე არ ამგონია, რომ ჩვენ შევძლოთ რამე რეალურ ცვლილებებზე საუბარი.
კი, და კიდევ ერთი საკითხი ხა ემოციურად ნაკლებად ისეთი, როცა დავშოთ პოლიტიკოსები სწორად ვერ გამოთქვამენ დაუშვათ. ან ამობრა მე ვერ ვიტყვი საერთოდ ამ ჯგუფზე და ლგბტ რაღაცა ასე რომ აი ეს რა დამოკიდებულება ირა რისი გამომჟღავნება აი
სამშობლოში
გამიჯნვა არის რაღაცა ამიტომ არ მაინტერესებს საერთოდ ეს თემა აი რას მიანიშნებენ ამიტომ სიცხვილია თუ მართლა არც ოდნას მალავენ და ჯობია ესე დამალო
არა ეს ამითი გამოხატავენ საკუთარი ისეთი აგდებულ დამოკიდებულებას ადამიანების მიმართ ვთქვათ ჯგუფის მიმართ საკითხის მიმართ ხაზი ცხოვნა გაუსვან რომ მეორე ხალხოვანები არიან და თვითონ საკუთარ უპირატესობას გაუსვან ხაზი რომ ისინი ჭალებში რომ ვთქვათ ნორმის ფარგლებში არიან ხო ეს ფორმა სხვადასხვა არის ჰომოფობიის გამოხატვის ფორმა და ნუ ეხა ტერმინოლოგიურ სიზუსტაზე ბუნებრივია არ ვლაპარაკობთ ხო იმიტომ რომ არის რაღაცები ხარ ასაც ვთქვა ისედაც მუდმივად იცვლება ურთიერთობის პროცესში ბევრ რაღაცებს წავლობთ ადამიანები ეხა რაღაც ახალი ცოდნაც არის ხო გარკვეულწილად და შეიძლება თქვა კორექტულად ვერ გამოთქვას ადამიანმა საკუთარი აზრი მაგრამ დამერწმუნეთ რომ ეს ძალიან მარტივი განსაცხოვებელი ერთმანეთი როდესაც უბრალოდ არაადეკვატური არა შესაძლოა ტერმინოლოგიას ხმაროთ მაგრამ არა წინასწარ განზრახვით და როდის უბრალოდ
მე ბატონო
დაცინვის ან სპეციალურად ესე ჯგუფის მარგინალიზებისთვის
კეთილი ეკა აღდგომელაშვილი მკვლევარი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დამფუძნებელი იყო გადაცემა გენდერული ამბების თომარი ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა გოჩალეჟავა მუშაობდა ოპერატორის პულთან დიდი მადლობა რომ გვისმენდით წარმატებულ დღეს გისურვებთ დიდი მადლობა ეკა სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის უღრმესი მადლობა